Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumanining Kalta qishlog'ida yashagan 50 yashar fermer Sherali Davronovning 18 iyun kuni o'z joniga qasd qilgani haqidagi ozodlik xabaridan so'ng fermerning ukasi Ergashali Davronov 28 iyun kuni tahririyatga murojaat qilib, akasining o'limiga uning fermerlik faoliyatiga hokimlik tomonidan to'siq qo'yilgani sabab bo'lganini iddao qildi. Ergashali Davronovning aytishicha, akasining joriy yil boshida o'g'lining nomiga rasmiylashtirgan fermer xo'jaligi zo'ravonlik bilan undan tortib olingan. Bu jarayonda etgan hokimlik rasmiylari ozodlik bilan suhbatda bu janjallardan umuman xabar yo'qligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Mirishkor tumanining Kalta qishlog'ida yashagan 50 yashar marhum fermer Sherali Davronov joriy yilning 26 martida tuman hokimi Ravshan Komilovning qarori bilan o'g'li Muhriddin nomiga 40 gektarlik Qudratov ma'ruf fermer xo'jaligini rasmiylashtirgan edi. Fermerning ukasi Ergashali Davronovning ozodlikka aytishicha, shundan so'ng uning akasi o'z yonidan 9 million so'm sarflab, yerni paxta ekishga tayyorlagan.
Boyaki paxta shartnomasini qonuni davlat rejasi asosida shartnoma qilib, yerni sug'oruv 9 million kissasidan xarajat qilib, haydovchi traktor, dilnabaza, pochta hammasini kissasidan nimasi akam davlat tomonidan kreditol ishlatmayan hammasini kissasidan naqd ishlatgan. Shu paxtani hamma tomonlama etib sug'orib chigitdi ekanmish. Ikki kun qolganda shunday kelibdiki, bu yer qalampir ketibdi. Qalampir ekasan, bo'lmasa chigitam yo'qda. Chigit shaqobchasiga kelganda chigit bermadi,
deydi fermerning ukasi. Ergashali Davronovga ko'ra, akasining tuman hokimiga qilgan arzlari natija bermagan.
Ikki oy oldin ekilganda u joydan aytgan hosilni kutilardi, u dala maydonini o't bosib ketdi. O't qarovsiz qoldi. Biz uni 28 yildan beri ishlatilishi joydan aytgan hosilni olib kelyapmiz. Kelyaptida 13 iyun kuni, yo sen paxta ekasan, mana buncha tunda paxtani joyga qo'yasan, qo'ymasa kerak bo'lsa shuni nomi ketgan qalampirni ham kelataman degan. Paxtani ham qo'ydiraman deb zulm bo'lar ekan. Amon Xo'shmurodov, Begaliyev, G'aybulla Qaraboyev shular zulm o'tkazdi ekan. Prezidenti aytayotgan gapi bo'lay bizani tumanga yetib yetib kelmayapti. Prezident aytgan gapi bo'yicha ishlasa xalq juda olg'a borishi kerak,
deydi Ergashali Davronov. Uning aytishicha, akasi paxta ekishni bo'yniga olmagandan so'ng fermer xo'jaligi yerini davlat zaxirasiga qaytarish haqida undan majburlab ariza yozdirib olishgan.
Qancha mahalla o'g'it, qancha texnika xizmati u yerda to yer qilguncha akam o'zi haligi bo'lar. Endi unday yer masalan o'shanchalik xizmat qilgan yerda qanday masalan uni tashlab masalan uzoq muddat xizmat qilgan u yerga. Kunduz kuni hamma oila a'zolarini uxlatib, endi bu hayotni qiziq qolmadi menga deb shu ishga ketganda o'zini og'layatdi,
dedi Ergashali Davronov. Davronovning aytishicha, akasi o'lgandan so'ng tuman militsiyasi va prokuraturasi tomonidan bu voqea haqida hech kimga gapirmaslik va arz qilmaslik haqida oilaga bosim o'tkazilgan.
Tuman prokuraturasi, tuman nachalnik militsiyasi keldi. Kechki soat 11 chamasida keldi deya bizga bosim ostida bir uyga qavat bizga bosim ostida o'zini xodimlari bizani podshasi emas, o'zini xodimlari yozdi bizga. Ular ham bosim o'tkazdi, boyaki bizga faqat o'sha joyga yozgan qog'ozga qo'l qo'ydik. Bo'ldi, endi bo'ldi, marhumni eksportga eltmaymiz deb aradan 45 minut o'tgandan keyin katta guruhimdan kelyapti deya, boyaki marhumni olib ketamiz dedi. Olib ketamiz, boya kelib ketdilar degan vaqtga, yo'q, palonida, chilonida juda katta gaplar bo'ldi bu yerda.
Nima gaplar bo'ldi?
Bu yerda aytibdi, ertaga soat 9 jinoza belgilagan ekansan, jinozangga qutmayman deyapti. Ichki ishlar bo'limi boshlig'i shu gapni aytibdi. U yonga tegishli hujjatlar kerak bo'lgandan keyin buni yana qaytib kelyaptida shu ishni topdi. Nima ya, birinchi kelganda shu ishni etmadi, olib ketmadi shuni. O'zbekiston fuqarosini qonun qoida bo'yicha zo'ravonlik qilish mumkinmi? Yana nima deyapti? Agar bitta palon joy gullasang, avlod ajdodingni quritaman deyapti. Kim u? Davlatni qonunini bilsa mayli. Oddiy xalq bilmaydi ham qonunni. Oddiy xalq ham qonunni biladi. O'zbekistonda bilasiz degan gap bu. Nima masalan, endi shunchalik ham zulm bilan insoniyatga,
deydi Ergashali Davronov. Uning aytishicha, u hali akasining o'limi yuzasidan ekspertiza xulosasini qo'liga olmagan va tuman prokuraturasi bu ish yuzasidan hech qanday surishtiruv olib bormayapti. Mirishkor tumani prokuraturasining tergovchisi Husniddin Bozorov ozodlikning fermer Sherali Davronovning o'limi yuzasidan biror ish olib borilyaptimi degan savolni eshitishi bilan aloqani uzib qo'ydi. Marhum Sherali Davronovning o'limi oldidan uning dalasida marhum bilan uchrashib, paxta ekishga buyruq bergan viloyat fermerlar kengashining Mirishkor tumanidagi vakili 72 yashar Omon Qo'shmurodov Ozodlik bilan suhbatda avval fermerni tanimasligini aytib, keyin marhumning ruhiy xastaligi borligiga shama qildi.
Unaqa narsani u fermerni tanimayman, men endi viloyatdan qo'yilgan imoman. Otasimi kimidir fermer bo'lgan, buni bilmayman aka uni.
Siz borgan?
Tanimayman men.
Borgansiz-ku, bormaganmisiz?
Yo'q. Biz hamma 12 ta 14 ta fermer bo'lgan siyosatda ekanmiz, shunaqa paxta ekanmiz, chunki shu boshqa hech qanaqa nima bo'lgan emas, shunaqa narsadan bog'liq xabarim yo'q, aytaman.
13 iyunda paxta ekib bo'ladimi? Mana kim dehqonsiz-ku.
Kim bo'ldi uni aytishyapti, uni otasimi kim ruhiy kasal bo'lgan deydi, undan xabarim yo'q. O'zini o'sha boshqan deyishyapti odamlardan, shunday deb eshitdim man. Uni agar ko'rsam tanimayman lekin aka, sababiki umumiy siyosatni yuritganmiz, boshqa narsadan xabarim yo'q aka,
dedi Omon Qo'shmurodov. 13 iyun kuni marhum fermerni kechikkan paxtani ekishga majbur qilgani iddao qilingan Mirishkor tumani hokimining qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha o'rinbosari G'aybulla Qoraboyev esa hokimlikda ishlamasligini, pensiyaga chiqib ketganini aytdi.
Bilmayman aka, men pensiya chiqqanman, xabarim yo'q bo'lgan aka.
Pensiya chiqqaningiz o'zi borgansiz-ku 13 iyun kuni borib.
Men borganim yo'q aka, yo'q borganim yo'q, sani bilmayman.
Bilmaysizmi?
Dedi G'aybulla Qoraboyev. Mirishkor tumani hokimligini qishloq xo'jaligi bo'limi boshlig'i Abduvohid Begmatov esa marhum fermer Sherali Davronovning yeriga Omon Qo'shmurodov va G'aybulla Qoraboyev borganini tasdiqlar ekan, o'zining bu jarayonga aloqasi yo'qligini aytdi.
Men aka yaqinda shutgan mal buyurib ham yo'q, men ular bilan borganim yo'q.
Borganingiz yo'qmi?
Ha, hali buyurib ham chiqqan yo'q. Yo'q, biz buyurib ham chiqqan yo'q hali. Endi chiqadi buyurib. G'aybullaga ular bo'lgan ha.
Siz borgan ekansiz-ku o'zingiz, bormaganmisiz?
Yo'q, men ular bo'lganman.
Dedi tuman hokimligi qishloq xo'jaligi bo'limi boshlig'i Abduvohid Begmatov.